1989 yılda Loker bir xurucunu sadır kılgenin tan olgen Abdulbosit al-Maghrohiyning ekstraditsiya qilinmasligini ham aytdi. Maghrohiyning AQShga ekstraditsiyasi so'ralgan chaqiriqlarga javoban Alag'iy Maghrohiyning bir kere sudlangani va ayni qilmish uchun yana bir kere sudlanmasligini aytdi. Biz birorta liviyalik fuqaroni g'arbga topshirmaymiz. Adliyachilikning qator qonunlariga binoan Abdulbosit al-Maghrohiy bir kere jazoni o'tagan va yana bir karra sud qilinmasligi kerak. AQShning turli tashkilotlardan kelayotgan bu so'rov mantiqsizdir. Biz Liviya fuqarolarini topshirmaymiz. Bu ishni Qaddafi qilgan dedi Liviya o'tish davri hukumati adliya vaziri. CNN muxbiri Maghrohiyning Tripoli shahridagi uyida ko'rgani va uning ahvoli deyarli o'limga yaqin ekanini xabar qilgan edi. Saraton kasalga chalingan Abdulbosit al-Maghrohiy Shotlandiyaning Lokerbi shahrida AQSh samolyotini portlatganida 270 odam o'lgan edi. Bu jinoyatni tan olgandan so'ng Maghrohiy umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Ammo qamoqda 8 yil o'tirgandan so'ng shifokorlar unda saraton kasalini aniqladi. Batiga 1 yillik umri qolgan deb tashxis qo'ygandan so'ng Maghrohiy 2009 yilda ozod qilingan edi. 2009 yilda Liviyaga qaytgan Maghrohiyni liviyaliklar qahramon o'laroq qabul qilgan edilar. Bugunga kelib Liviya o'tish davri hukumati rasmiylari Maghrohiyning o'tmishda sodir etgan jinoyat xususida hech bir munosabat bildirmasalarda, uning g'arbga berilmasligini qat'iy ravishda ta'kidlamoqdalar. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Endi navbat erkin mikrofon eshitirishiga. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. 3 farzandi bilan eridan beva qolgan qashqadaryolik Salomat opa ishsiz ekani, kiyintirishga puli yo'qligidan farzandlarini bu yil maktabga bera olmasligini kuyinib gapiradi.
Turmush o'rtog'im borida oldin turmush o'rtog'im boqa, turmush o'rtog'im o'tgandan keyin 3 balam bilan yolg'iz qolganman. Bitta o'g'lim bor yo'g'i 3-chi sinfgacha 3 yilgina ma'lumoti bor. O'qitishga ham sharoitim bo'lmagan. Bir qizimni ha o'g'il bola madikorlik qilib kunini ko'rar deb nima qildimda qizimni bir balo qilib kollejga o'qitdim. Ana endi bunga ham ish yo'q. Ish topolmayman.
Farzandlaringiz bu yil maktabga bormaydimi?
Farzandim bittasi 2-chi sinfga o'qiydi, maktabga qo'ymayman. Chunki na daftar bor, na ruchka bor, na boshqa narsa bor, qo'ymayman maktabga. Endi ilojim yo'q, mana.
Mana 40 yoshda ekan. Sizga bir kun ishingiz bo'lmaydimi?
Ish bo'lsa ishlaymanmi, ish bo'lsa ishlaymanmi? Ish 5 yildan buyon turmush o'rtog'im o'tgandan buyon ish qidiraman, ish topolmayman. Qayerga bo'lsam, ochiqchasiga pora so'raydi. Ochiqchasiga. Men qaydan topa beraman? Balalarimga non topib bera olmagan pulni ishga kirishlik. Porani katta qaydan topa beraman men?
Qanaqa ishga pora so'radi?
Oddiy bir farroshlikka, mana bir misol uchun, tez yordamga ishga kirmoqchi bo'lsam, oyligi gapdan yaxshiroq 1 million, 1.5 million kap so'raydi. Mana yonimizga termoplast degan zavod bor. Uni darvozasiga yaqin yo'la bo'lmaydi. 2 million, 3 million bilan kiriladi ishga. Men 50 ming, 60 ming berayotgan ishga ishlolmayman. Mana bu yil mazam sog'lig'im yo'q uchun tomimning usti chuvaqsiz qoldi. Uyimni derazalari mana kliyonkani ovoz, kliyonka urib o'tiribman. Oynasi yo'q. U yoqqan yomg'ir uyimga yog'adi. Sharoitim yo'q umuman. Qishki kuni shunga o'limlarimga rozi bo'laman. Eshigimni tevaragi loyi odamni belgacha chiqadi. Eshiklarim sinib ketgan. Uyimga yoqishi pechka yo'q, pechkaga yoqilg'i yo'q. Gazniki aytmasa ham bo'ladi. Nima qilishim kerak? Kimga murojaat qilayman? Dardimni kimga aytay? Haqiqat bu, haqiqat kimga bor berga? Ustaga o'tganlar uchun bu haqiqat. Oddiy xalqqa hech qanday haqiqat yo'q.
Farg'onalik Ma'rufjon Abdurahmonov Ramazon hayiti arafasida Farg'onada bozorlar to'kin sochin, arzonchilik ekani haqida gapiradi.
Endi bozorga bordim, masalan aytaylik, hamma narsa arzonchilik hozir. Go'shtdan tashqari go'shtni ham endi 11 ming so'mdan hali turli korxonalar tashkilotlarida olib chiqqan go'shtni bozorda 2-3 joyda qanday qator ochirib bilan sotishyapti. Har qalay 11 ming so'mdan ham bor. 18, 19, 20 ming so'mdan ham go'shtlar sotilyapti. Meva-sevalar bu yil misli ko'rilmagan darajada arzon bo'ldi. Uzum 1 kilosi 1000 so'm hattoki. Shaftoli katta-katta paxtadan katta-katta bo'lgan shaftolilar 500 so'mdan sotilyapti. Boshqa mevalar olmay, hamma narsa yetarli. Bozorlar odamga to'la gavjum. Endi ro'zani munosabati bilan yaxshi bo'lyapti hammasi. Ko'chada huquq tartibot organlari xodimlari ham hammasi, hattoki o'sha yangi qurilish bo'layotgan joylarda yer to'lovlarigacha, boshqa joylargacha hamma yoqda aylanib ko'rishib, shu tekshirib yurishdi. Ko'cha kuydalik bezori, sal araq-paraq ichib olib yuradigan odamlarni ham darrov o'sha jo'natib uylariga va boshqa qilib yurishdi. Biz tomon yomon emas, masalan. Lekin odamlarni kayfiyati endi hayit ham bayram bo'lishi ham mumkin. Hayit eng asosiy shu hayit arafa ertaga yaqinlashyapti.
Mana shu hayit arafasida masjidga boradiganlarni kuzatuv ostiga olinayotgani, ayrimlarni alohida tekshirilayotgani haqida xabarlar ham bordi.
Yo'q, Hurmatjon, shu narsani alohida qilib aytib qo'yishingiz mumkin. Men hattoki bitta odamga sizlarni radiolaringizda beradi, bir xil kelishib, namoz o'qiganligi to'xtamaydi meni falonchi ustoz deydi. Bu gaplar g'ir bu tuhmat gaplar. Hech kim namoz o'qiganligi uchun O'zbekistonda qamalgan emas. Agar mobodo shunday deyotgan bo'lsalar, ular o'zlari qochganni xudo deydi, quvgan ham xudo deydi deganlaridek shunaqa gapni bahona qilishadi. Masjidlar ishlayapti hammasi, faqat jome masjidi bo'lmagan joylarda hali odamlarni ko'pchilik to'planib turib norasmiy namozlar boshqalarcha o'qilishi man etilgan shekilli qishloqlarda masalan. Lekin jome masjidlari ochib vazlar bo'lyapti, odamlar boryapti.
O'zbekning mashhur qiziqchisi marhum Hojiboy Tojiboyev haqida nega televideniyada gapirilmaydi? O'zbekning Petrosyani unut bo'lib ketyapti-ku, deydi namanganlik ixtiyor.
Endi men siyosat haqida gapirishni anaqa qilmayman-u. Bir meni qiziqtirgan narsalar, masalan, Hojiboy Tojiboyev O'zbekistonda bo'lgan ulug' insonlar, masalan, o'tib ketganlar, borlar, Yulduz Usmonova shu ikkalasini bir buyuk odami haqida televizorda ham eshitmadim. Kasalba bo'lgan bo'lsa, shunaqa odam o'lib ketdi, shu kasal bo'lib o'ldimi? Shular haqida, keyin Yulduz Usmonova ketdimi, shu bilan yo'qmi? U vatan haqida qo'shiqlari qayda qoldi? Eshitgimiz keladi Yulduz Usmonova, shularni bilmoqchi. Hozir televideniyani ko'rsangiz, bir siyosiy ko'rsatuvlarda hisobga olmaganda bir mazasi yo'q bir ko'rsatuvlarda, masalan, bir aylanayin degan ko'rsatuv bor. Bittasini olib chiqib kiyintiradi, o'zgartiradi. Ha, u hayot quvonchlari, tashvishlari degan ko'rsatuvlar qiziq ko'rardik. Yaxshi ko'rsatuvlar qolib ketdi, yo'q bo'lib ketdi.
O'zingiz nima deb o'ylaysiz? O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Mana nimaga shular berilmayapti? Usmonova boshqasi.
Hayron, mana Yulduz Usmonova ham haqiqatan men qo'shiqchi muxlisi edim, qo'shiqchi deb bilaman. Nahot endi shu turk grajdani bo'lsa, axir turpoqlari kechgin keladi, suvlaringni ichgin keladi degan qo'shiqlari, qushda kezib sog'inganim va vatanim degan qo'shiqlari bor edi. Axir men shu odam nima bir sabab bo'lib ketvordimi? Har xil gaplar bo'lgan edi endi shu siyosatga aralashganmi, endi o'zi bilmayman uni. Shulari eshitgimiz keladi. Hozir ko'rasizki, televideniyada ham bir chiziq bir ko'rsatuv ishlab chiqishibdi. Masalan, Moskvada jiddiy mana degan ko'rsatuv bor, to'g'rimi? Alo.
Eshitayapman.
Bizda shuni taqlid qilib, mehr ko'zda qilibdi. Moskvada, masalan, Afrikadan kelib o'qib, shu yerda bir ayol bilan tanishib, yana ketib, farzand bo'lib qolib, shu 25 yildan keyin Afrikaning bir chekkasidan topib yurib, bu endi kameralari ko'rib haligi nimalarini ko'rib hayron qolasiz. Bu bizga mehr ko'zda Farg'onadan Toshkentga arava sudragan kelgan o'rtog'ini topib beringchisi, bo'pti adresini yozib yuboring, qaydaligini keyin biz borib ag'da prokuratura yo bir militsiya uyingizga boradi, yuragini yorib ag'dan adresini topib hokimiyatga kelib, keyin olib kelib Toshkentga topdik mana deb ko'rsatib, qanaqadir bir men uchun qiziqmas, kulgili bo'lyaptida shu narsalar. Hojiboy Tojiboyev qandoq odam edi, juda achinaman shu odam. Men o'zim rassomman, shu odamni portretlarini chizib qo'ydim shu hurmat yuzasidan. Shu radioda ham eshitmadim, televideniyada ham. Endi bitta ikkitai askiyachilar chiqib xotirasi uchun askiya qilishdi, lekin ilgari bilardim bitta yaxshi inson olamdan o'tsa shu insonni gapirib shu kasallik tufayli yonmasam oramizdan ketdi degan gaplar bo'ladi. Yo'q, o'lib ketdi, hech qanaqa gap so'z yo'q. Mishmishlar o'ldi degan mishmish chiqdi. Qandoq bu shundoq odam? Men Petrosyandan ham ulug' ko'raman. U so'zga boy inson edi. Juda ham askiyachilari shohi desa ham bo'ladi, Hojiboy Tojiboyev. Shu odam ketdim.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Janubiy Koreyaga turmushga chiqib, koreys eridan ajrashgan o'zbek kelinlaridan biri bugun tug'ilgan kunini yakka o'zi Seul shahrida nishonlamoqda.
Bugun tug'ilgan kunimda shunga boya o'rtog'im kelib, telefonim o'ynab telefon qildi shekilli.
Ha, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz.
Rahmat.
Turmush o'rtog'ingiz ham o'zingiz bilanmi?
Turmush o'rtog'im yo'q. Ajrashdim.
Nimaga?
O'zi shu munosabatimiz kelishmadi shekilli.
Hozir endi bitta o'zingiz qoldingizmi?
Dugonam bilan birgaman.
Necha yil yashadingiz u eringiz bilan?
Salkam 2 yil yashadim.
2 yil. Nimaga endi bu ko'pchilik borib tegib ajrashib ketyapti?
Bu odamlar endi hamma o'ziga bog'liq-ku.
Sizning ixtiyoringizga ko'ramanmi yoki ularning ixtiyoriga ko'ra ajrashilmadim?
Yo'q, hozirgi misol mening ixtiyorimga ko'ra bo'ldi.
Nimaga?
Chunki oilada ozgina ro'zg'orga nima desa bo'ladi, oilasini boqib nima qilishni bilmaydi, shuning uchun.
O'zingiz ham ishlamaysizmi?
Yo'q, meni ishlatmasa-da, shuning uchun ishlatgan hech bo'lmasa. Qozon qaynatish kerak-ku, ertalabdan kechgacha ishda bo'ladi. Biz bozorlik qilib keldisang, vaqt bo'lmaydi, pul tashlab ketdisang, pul yo'q dedi. Shundan rosamiz kelishmadi.
Endi sen endi nima qilyapsiz? O'zing ishlayapsizmi?
O'zim ishlayapman.
Nima ish qilasiz?
Yodami?
Ha.
Ana kuxonaga mebel yasaladi-ku, mana idish tovoq qo'ygani. O'shnaqada.
Ishlayapsan, yaxshi. O'zingiz qanday borgansiz bu turmushga?
Men oldingi turmushimda ajrab, keyin bu turmushga chiqib kelganman. Oldingi men turmushga chiqqanman u yoqda.
O'zbekistonda. O'zbek erkakka. O'zbek erkakdan ajrashganingizdan keyin koreyska tekkansiz, shunaqami?
Shunaqa.
Qanday bo'lgan bu?
Nima qanday bo'lgan?
Koreyska erga tegishingiz.
Shu kompaniyadan chaqirtirishgan, men shunaqa kiyib keldi-da. Men o'rtog'im bilan borganman, shundan keyin kiyib yoqtirib, to'y bo'lib ketgandi.
Sizni olib ketdimi keyin? Necha yil bo'ldi endi Koreyadasiz?
Yaqinda 2 yil bo'ladi.
Endi qaytib bormaysizmi O'zbekistonga?
Yo'q, qaytaman.
Farzandlaringiz ham bormi?
Yo'q, farzandim yo'q.
Ikki turmushdan ham farzand ko'rmagansiz?
Farzand ko'rmadim.
Kim achilish hissi yo'qmi sizda, masalan, Koreyaga erga tegib, shunaqa bir hayotingiz o'zgarib ketganidan, yo'qqa ketib qo'yganingizdan O'zbekistonga?
Achinaman. Endi u yoqda O'zbekistonda qaynanam bilan chiqishmasdim, qaynanam kelin sig'dirmasdi-da, shunga.
Bu yoqda?
Bu yoqda erim bilan erim ro'zg'orga qaramasdi.
Boshqa siz tengilar ham ajrashib ketyapti-da, Koreyslardan. Koreyaga ikki erga tegganlar, ularning sababi nimada? Ko'pchilik nima sababdan? Nima sabab bu?
Tushunmovchilik bo'ladi. Pul bermaydi. O'sha sabab bo'ladi. Uyga vaqtida jo'natmaydi.
Uyga vaqtida jo'natmaydi qayerga?
O'zbekistonga borib kelishga vaqtida borilmaydi.
Vaqtida deganingiz nima?
Men misol uchun 1 yilda 1 marta jo'natib turish kerak edi-da. Men bizim misol uchun dogovorimizda ham uyga borib kelishimiz 1 yilda 1 jo'natish kerak edi.
Shunaqa shartnoma imzo laganmisizlar?
Shartnoma emas. Erim bilan gaplashganda shunaqa 1 yilda 1 kelib ketadi deb aytganida. O'sha ko'p qizlar ham eri vaqtida uyiga jo'natmaganidan, uyiga qarashga mana oilasiga pul jo'natib bermaganidan shunaqa qilishganda chiqib ketishgan.
Endi shu er, demak, shunaqa majburiyatlar olgan, oilasiga pul jo'natish, sizlarni O'zbekistonga yuborib turish, shunaqa shartlar, to'g'rimi?
Nimagaki oilasiga baribir yordam berish kerak-ku, hech bo'lmasa pul bermaydi, o'zini qizi o'zini ishlatmaydi, bir kompaniyaga ishga kirib ishlashga yo'l qo'ymaydi, o'zi yordam bermaydi.
Erni imkoni bo'lmasa, masalan, shuni tushunish mumkin emasmi?
Eri imkoni bo'lmasa, hech bo'lmasa xotinni o'zini bir kompaniyaga joylashtirib ishlatsa bo'ladi-ku. Ham o'ziga yordam bo'ladi, ham oilasiga yordam bo'ladi-ku.
Nimaga ishlatmaydi?
Bilmayman, ishlatmaydi. O'zi yordam bermaydi, o'zi yordam bermaganiga yarasha ishlatmaydi. Oilasiga ro'zg'orini bitqimaydi ro'zg'orini.
Nima sababdan ishlatmaydi? Rashk qiladimi yoki uyda o'tirishdan o'tirishlaringizdan manfaatdormi?
Bilmadim, bunisini. Erlar o'zi biladi. O'sha ishlatmaganiga yarasha hech bo'lmasa uyiga rozi xo'rini qilib qo'yish kerak-ku.
Endi oilani saqlab qolish uchun birinadan voz kechishga to'g'ri keladi-ku, masalan, siz shu narsalardan voz kechmadingizmi? Masalan, oilani saqlab qolish.
Men voz kechdim, voz kechib, uyga bir o'rtog'im keldi-da, bolasi bor, o'zbekdan bolasi bor-da. U ham eridan ajrashib, eridan chiqib, o'zbekga tegib, o'zbek bilan yashab, bolali bo'ldi. Men uyimda 2 kun turdi. Erim ichib kelib, nake o'rtog'imga aytdi, "Mani juda ko'p pulim bor. Nimaga xotiningga pul bermaysan, juda ko'p puling bo'lsa? Biz uy olaman. Hech bo'lmasa rozg'oringni qilib qo'ymaysan, uy olsang ham, sen yig'olasan, desiga uy olish kerak." Shunaqa deydi. Avval rozg'ori bitib qolib, keyin uy olsa bo'ladi-ku.
Shu narsalar uchun endi siz voz kechdingiz ering.
Shu narsaga ham, keyin nima desa bo'ladi. Yaxshi oilaga yaxshi qaramaydi, har doim ichib keladi, kech keladi.
Endi yana shu gap bor shu.
Deyarli uyda ovqatlanmaydi. Otinim nima yeb, nima ichyapti deb o'ylamaydi. Nech marta tushuntirdik. Qaynana qaynatamga men qarindoshim ham tekkan, o'sha ham kelib tushuntirdi. O'rtoqlarim ham u paytdan tilni bilmas edim, tushunmas edim. Mana shunaqa tushuntiringlar. To'rogacha uyimda faqat o'sha ichadigan narsa bo'lgan xolos. Yeb ichadigan narsa yo'q. Ovqatdan tashqari hamma narsa olib kelib qo'yadi. Ishing ochsam, ishing tagida sut, shunaqa narsa, napitka, shunaqa narsalar turadi. Buyurtirib qo'ygan. Men bilmayman deydi, nimaga, xotinga nima kerakligini. Bilmasang so'ra, o'shani olib kelib ber deb men aytaman. Deb gapirma qilsa, xo'p deydi-da, yana o'z bilganini qolmaydi. Va'da berib, mayli ro'zg'orimni qilaman deb vada berib, vadasini ustidan chiqmaydi.
Faqat demak moddiy tomondan sizni, demakki sizni qondirmayapti, shunaqami?
Ha.
Endi xotiniga befarq deyapsiz, nima deb tushunish mumkin? Befarq. Nima deb tushunish mumkin? Befarq umumiyatga
nisbatan. Yo'q, o'sha oilasi tomonga ozgincha yordam berib, hech bo'lmasa oilasiga yordam bermasa, o'zini rozg'orini tervatib qo'ysa bo'ladi-ku deyman-da.
Ko'pchilik oldidan men gaplashuvdim, shu karasi erkaklari